зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, розпочинаємо програму «У ваших намірах». І сьогодні разом із вами в студії працюють Івана Криворучко
і сестра Василія.
Що ж, сестро, сьогоднішня тема нашої програми, напевно, буде продовжувати попередню програму. В попередній ми торкнулися таїнства шлюбу. Тож, наскільки я розумію, ми не змогли повністю відкрити всю цю тему, всі нюанси цього таїнства. Тому сьогодні прошу сестру доповнити.
Продовжуємо, так.
Так, продовжуємо.
Та я думаю, що наші радіослухачі могли би тут дати найбільше доповнення. Ось, тим не менше, так, сьогодні ми, от, мабуть, вже закінчуємо цей цикл таїнства церкви, от, говоримо про подружжя. І на початку би хотіла розповісти одну дуже цікаву історію, яку дуже люблю згадувати, про юного філософа французького Вольтера. Так, власне, в контексті таїнства подружжя, конкретно біблійного уривку про чудо в Кані Галилейській. Я думаю, що наші радіослухачі добре пам'ятають цей уривок, коли Ісус своєю присутністю освятив таїнство шлюбу для молодят. Отже, наш Вольтер, ще будучи учнем єзуїтської гімназії, мав таке завдання на уроці написати коротенький опис, власне, цього біблійного уривку, да, от його бачення, його розуміння цього чуда в Кані Галилейській. І дали досить часу для учнів, щоб вони висловили свої думки. І професор, коли проходив поміж рядами учнів, побачив, що Вольтер нічого не пише. І він запитав: «Ну чому ти нічого не пишеш?» Він каже: «Очікую натхнення». І лише в кінці уроку він записав одне речення. І що ж було написано там? Вольтер написав: «Вода, відчувши на собі погляд Господа, зачервоніла з сорому».
Дуже оригінально.
«І стала вином». Ось такий початок чудес Господніх в Кані Галилейській. Та вода від Божого погляду, від присутності Божої стала вином. Отже, Божа присутність справді приводить до переміни серця, переміни нашого життя, переміни тої ситуації, в якій ми є. І, власне, шлюб, таїнство шлюбу і є цією присутністю Господа на весіллі в Кані Галилейській, так? І тому дуже важливо пам'ятати дату нашого, вашого, там конкретно, дорогі радіослухачі, вашого весілля, тому що це знак, коли Господь поєднав ваші долі і захотів, і оскільки ви його запросили, да, ви вінчалися, ви стали перед Господом в храмі, ви запросили його до свого життя, отже, він від того моменту залишився у вашій сім'ї. Та, хоч, можливо, ми іноді менше свідомі цієї присутності, але він є між вами. І коли я так трошки іноді спілкуюся з подружніми парами, я їм так розповідаю про такий трикутник стосунків, де на чолі завжди Господь Бог, а з двох сторін чоловік-дружина, і якщо вони між собою мають якісь конфлікти, ось, то тим не менше Господь їх пов'язує. Та, от через Господа вони є далі в єдності, та, якщо навіть між собою там трошки посварені, ось одно Господь їх єднає. І з другої сторони, от якщо так уявити собі так, трикутник, то чим ближче один і другий, тобто чоловік і дружина до Господа, тим ближче вони один до одного. Та, тобто тут мова вже не тільки про фізичну, але також таку духовну єдність. Тому важливо пам'ятати дату весілля, оскільки це дата, коли Господь прийшов не тільки в моє життя, але в життя нової установи, нової спільноти, власне, подружньої спільноти. Кажуть, є такий жарт, що для того, щоб чоловік пам'ятав день весілля, треба одружитися на день його народження. Бо вони забувають іноді, так, на жаль, цю велику дату. Отже, ми сьогодні говоримо про подружжя. Ми минулого разу згадували про подружжя в Старому Завіті, зокрема, читали про те, як Господь створив першу подружню закохану пару Адама і Єву. Говорили про ці стосунки між ними, які Господь дав нам як ідеал для кожного подружжя, де є один чоловік і одна жінка. Ось, і говорили також про гріх, який увійшов в їхнє життя і зробив хаос в їхніх стосунках. А сьогодні ми говоримо про, власне, подружжя в Новому Завіті. Ми вже розпочали говорити про Кану Галилейську, де Ісус на прохання своєї матері створив своє перше чудо. Ось, але своєю присутністю він також показав, що він цінує подружжя, ось, і вважає його добром, важливим, позитивним. Ось, і також благословив молодят на їхнє спільне майбутнє життя. Читаючи Євангелія, ми також помічаємо, що не все так просто. І, на жаль, виникають різні ситуації, коли поступово чоловік і дружина починають роздумувати про відокремлення, про якесь розлучення. Однак церква їм не може дати, католицька церква не дає розлучення, оскільки вона просто-напросто не має на це права. Та от Господь, даруючи певну владу для церкви, для священників, він дав владу прощати гріхи, та він дав владу перетворювати хліб і вино в тіло Христове. Він дав владу освячувати новий подружній союз, та вони стають в подружжі ніби навіть новим створінням, там так умовно кажучи. Але він не дав влади робити щось навпаки, та, тобто повернути хліб, тобто тіло і кров Господню назад в хліб і вино, чи охрещеного назад зробити неохрещеним. Він не має влади так само зробити з подружжя, яке перед Богом, цей союз освячений, Богом благословений, вони стали одним тілом перед Богом, назад повернути в первісний їхній стан, та? Тобто, де вони окремо чоловік і дружина. І тому от, власне, ми читаємо в кількох уривках в Євангелії про те, що немає можливості для розлучення. Та Господь проти розлучення, Господь і святий Павло, до речі, про це також багато разів каже, що як би там не було, перша умова – це шукати поєднання, шукати примирення. Ось. І про це, наприклад, ми читаємо в Євангелії від Матея, де Господь каже, що сказано теж, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ну, дуже багато коментарів було написано до цього уривка від тих перших часів, від першого століття до сьогодні. Ось, і по-різному ставляться і православні, і протестанти, і католики, власне, на ці слова, хіба у випадку розпусти. Католицька церква тут поняття розпуста розуміє лише, як воно тут подано, грецькою слово перекладається «порнея», означає фальшиве, неправдиве, неважливе подружжя. Тобто, приміром, подружжя, яке є між родичами, та особливо, наприклад, між дитиною і і батьком, та, або між матір'ю. Ось такі подружжя існували в часи Ісуса, і Ісус, власне, критикує саме такі стосунки, та, таку розбещеність, таке збочення, скажімо так, аморальність. Ось, і цей зв'язок, звичайно, треба було розірвати. В усіх інших випадках розлучення католицька церква не дає, хіба можлива лише така сепарація, відділення від стола і ліжка, де, наприклад, чоловік знущається над дружиною, чи фізично, чи психологічно, і тоді, можливо, просто окремо вони
окреме
починають
проживання,
так, жити, так, проживати. Ось, але розлучитися в плані, щоб стати цілковито вільним і одружитися знову, повторно, за когось іншого, такого в католицькій церкві немає. Та, тому що дуже шанується це Боже Слово, Божа благодать, яку Господь дає, ось, якою поєднує цих двох людей. Ось, між тим, в православній і протестантській церкві це слово, власне, розуміють, це розпуста в розумінні перелюбу. Та і в цьому випадку дається розлучення в цих спільнотах релігійних чи в церкві православній, і вони можуть скласти нове подружжя. В Старому Завіті, от повернемося ще коротенько до Старого Завіту, в книзі Второзаконня сказано, якщо чоловік візьме жінку, і вона не знайде милості в його очах, бо він помітив у неї що-небудь негоже, то напише їй розвідний лист і вручить їй. Ось. І якщо ж вона вдруге вийде заміж, а її чоловік знову відпустить, тобто цей другий чоловік відпустить, або помре, то перший чоловік не сміє її взяти, бо вона опоганилася. Ось так. Ось. Але що тут цікаво, що в Старому Завіті сказано, що якщо чоловік помітить на жінці щось негоже, то має право написати їй розвідного листа. І це, ну, ми почитаємо в книзі Второзаконня, 24 розділ, вірші від 1 по 4. І що ж таке негоже? І різні равини по-різному це тумачили. Є такі були школи більш, скажімо так, суворіші. Наприклад, школа Шамая, вона казала, що це виключно стосується перелюбу. Та? В такому випадку чоловік може відпустити жінку. Школа Хілела говорила, що це може бути навіть пригоріла страва якась. Ось, і чоловік вправі відпустити жінку. Чи побачив на ній щось, якийсь недолік та, на тілі, і він має право її відпустити. Інший, наприклад, Раві Аквіба каже, що просто тому, що йому сподобалась інша жінка, може відпустити свою першу. Ось, ну і Господь, от коли до нього приходять фарисеї, коли питають люди про конкретно цю проблему, він відповідає, що так, Мойсей дав вам цей розвідний лист, можливість відпустити жінку. Ось, але через вашу слабкість, та через вашу, скажімо так,
маніпулювання там цим законом, так, бо я так підозрюю, що чоловіки дуже, дуже активно його використовували.
Так, але Ісус каже, що власне через цю слабкість вам дав Мойсей цю можливість, але насправді первісне значення союзу і чоловіка, і жінки, яке хотів, яке задумав Творець, ось воно не було таким, воно було, що чоловік і жінка стають одним тілом назавжди, та? І тут існування якоїсь іншої людини поруч, воно абсолютно виключене. Ось, от такі суворі, на перший погляд, закони, але це Божа установа. І ми маємо цього поважати і дотримуватися. Святого апостола Павла ми читаємо також один дуже цікавий текст, де він говорить про так званий церквою названий привілей Павла. Мова йде про двох людей, які були одружені цивільно, як язичники. Та? Ось, і вони, один з них, скажімо так, охрестився, навернувся в християнську віру, а потім постало питання спільного життя, оскільки друга половина ставила перешкоди для, власне, християнської віри. І тому постало питання, чи ми можемо далі продовжувати жити, оскільки ти не сприймаєш мене як християнина. І апостол Павло дає таку можливість, що якщо, по-перше, треба зберегти, старатися максимально зберегти цей шлюбний союз, але якщо справді от ця невіруюча сторона робить перешкоди, тоді християнин має право розлучитися. От тільки в такому випадку привілей Павла, ми називаємо його, християнин має право залишити цю дружину чи чоловіка і одружитися знову.
Тобто цей привілей Павла стосується винятково невіруючих людей, так? Ну, але я не знаю, хіба в католицькій церкві тепер використовується такий, чи може бути такий привілей Павла?
Ну, зверніть увагу, що тобто приймають шлюб двоє невіруючих, тобто двоє неохрещених людей.
А, тобто так? Коли вони...
Неохрещених, вони в цивільному шлюбі, вони не хрещені, тобто їхнє таїнство, їхнє шлюб не є таїнством, так? Ось, і тому, якщо один приймає Христову віру, а другий абсолютно з цим не згодний, тому тут Павло дає такий привілей, скажімо, не привілей, чи таку можливість одружитися повторно. Як же це ж таїнство розвивалося в історії церкви? Ну, на початку ми бачимо, що в ранній церкві не було якогось спеціального обряду щодо подружжя, тобто молоді люди вінчалися згідно цивільних всіх правил, святкували своє весілля згідно традицій того народу, де вони перебували, де вони жили. І лише в кінці першого, навіть на початку другого століття, вже святий Ігнатій Антіохійський і Тертуліан рекомендували християнам одружуватися з дозволом місцевого єпископа, тобто в присутності єпископа. Що це означало? Молодята не йшли до храму, але єпископ або священик ішов до них додому. На весілля, от, власне, своєю присутністю він і був тим благословенням для молодят.
Весілля.
Так, як Христос, да, от, власне, на весіллі. Ось, і так було десь до 4 століття, бо воно тривало більше як рекомендація, але вже від 4 століття це поступово ставало таким правилом, да, де обов'язково має бути священник, хтось з церкви, який би освячував цей шлюб. Крім того, це було важливо, оскільки в той час були поширені дуже таємні шлюби. Да, тобто чоловік міг таємно вінчатися публічно з одною особою, а таємно мати ще кілька жінок, і щоб уникнути цих проблем, церква вже не просто рекомендувала, але зробила це правилом. Обов'язково присутність мала бути єпископа. Кожен шлюб мав мати такий публічний характер. Цікаво, як східні церковні отці і богослови ставилися взагалі до шлюбу, зокрема Василій Великий, Григорій Назіянський, Іван Золотоустий. Вони багато дуже писали про шлюб. Казали, що шлюб є доброю справою, не є гріхом, бо його не осудив ні Ісус, ні апостоли. Він є від Бога і якоюсь мірою є святим. Головною метою шлюбу вони вважали створення потомства, а вже другорядною – взаємодопомогу в житті, особливо в хворобі і в старості. Однак вони не були однодумцями щодо цінності дівицтва, тут їхні думки розходилися. Василій Великий, наприклад, вважав, що шлюб – це слабкість, а дівицтво – це нормальний стан для християнина. Ось так. Григорій Назіянський вважав, що шлюб і дівицтво – це такі життєві стани, які стоять на одному рівні. На Заході святий Амврозій і святий Єронім та святий Августин також писали про подружжя, про дівицтво. Ну, наприклад, Амврозій, він величав, прославляв цей стан дівицтва, але не осуджував і подружжя, на відміну від Єроніма, який відкрито применшував вартість подружнього життя на користь дівицтву. Він каже, що подружній стан для нього був би просто меншим злом, яке толерує, щоб лише уникнути більшого зла, тобто розпусти. Тобто він розумів подружжя це як зло, потрібне для того, щоб уникнути більшого зла розпусти.
Така, ось такі узаконені такі стосунки більш чи менш.
Так, так. Ну, тобто думки так трошки розходилися, і в кінці десь святий Августин, десь на початку 5 століття, вже починає розвивати це вчення про шлюб, про таїнство шлюбу, і він вказує, що само по собі подружжя є добрим. Ось, від початку світу Господь його встановив, ось, а Христос його вивищив і підніс до таїнства, до рівня таїнства. І Августин тут наголошує про те, що кожне подружжя має три добра. Та, включає в собі три добра. Передусім, це продовження людського роду, так все до Другого Ватиканського собору, найважливішою потребою чи рисою
обов'язком
подружжя, це було створення, або причиною ж подружжя, це створення потомства. А вже друге – це взаємодопомога, вірність, любов між подружжям. Ось, і третя – це потреба, власне, як таїнство, яке дає Божу благодать, яка дарується, власне, як допомога молодятам витримати на цій дорозі. Далі вже ми бачимо, як розвивається розуміння таїнства у Томи Аквінського. Він конкретно в 12 столітті каже, що для подружжя важливо, щоб дійшло до фізичної єдності, тоді воно є не просто важливим, але і абсолютно нерозривним. І він також каже, що шлях спасіння для одружених – це, власне, і є подружжя. Та? Тобто є різні стани життєві, та? Є дівицтво, є можна прожити життя в чистоті, у стані в житті, в світі, так? Але от, власне, для людей, які покликані до подружжя, це є шлях їхнього освячення, та? Даруючи себе, даруючи свою любов, турботу іншому, подруги таким чином освячуються. І пам'ятаємо, що немає ідеальної дружини, да, і немає ідеального чоловіка. Ось якщо чекати, шукати, так, то можна, пам'ятаю, одна притча, та дуже цікава, здається, від Бруно Феррера, що двоє друзів розмовляють, і один каже, що так в своєму житті і не знайшов. Ціле життя шукав ідеальну дружину, найкрасивішу, таку турботливу, буквально всі риси характеру, всі вміння на висоті. І каже, я знайшов, каже, в самому кінці життя я вже знайшов був, але чому ж ти не одружився, каже. А він каже, так, знаєш, справа в тому, що ця жінка також шукала ідеального чоловіка. Ось, так що не будьмо такими, не ставимо таких високих умов, та найважливіша любов, яка толерує такі слабкості наші. І якщо ми любимо один одного, ми, звичайно, будемо готові і змінити дещо. Але ми йдемо далі, ми дійшли до 16 століття, час реформації, і бачимо, Мартин Лютер, який, пам'ятаємо, він виступав проти церкви і, власне, проти таїнств, і для нього шлюб також не є таїнством. Ось, він, просто це природна потреба і природна інституція, яку встановив Господь, але він не вважав її таїнством, чимось святим, чимось таким Божою установою, в якій присутній сам Господь. На Триденському соборі було підтверджено, всупереч вченням Лютера, що подружжя – це таїнство, а також вказано, що таїнство подружжя має дві такі основні риси – це єдність і нерозривність. Єдність означає, що передусім в шлюб має включати одну дружину, тобто одну жінку і одного чоловіка. Та? Вони мають зберігати цю єдність до смерті, до кінця життя. І так само нерозривність означає, що шлюб цей до смерті потрібно зберегти непорушним. Та,
тобто ніяких розлучень, ніяких других, третіх дружин там, чи четвертих чоловіків. Так,
та, і ще важливо, що ніякий переступ, та, навіть якийсь гріх, занедбання не ліквідує цей сакрамент, та, тобто це таїнство. Ось тільки після смерті, якщо чоловік або дружина вмирає, тільки тоді друга половинка має право, якщо бажає, звичайно, одружитися знову. Ось, але якщо хтось за життя свого чоловіка пробує укласти новий шлюб, то він чинить перелюб.
Так, на жаль, так.
Так, ось, от такі правила, скажімо так, так Бог задумав, тому що не тому, щоб нас, скажімо так,
обмежити,
але щоб піднести власне цей шлюб, щоб ми усвідомлювали його красу, його гідність
та його важливість, і не було так легковажного такого ставлення до шлюбу. Сьогодні оженився, завтра розлучився, і так все гарно. Сьогодні одну люблю, завтра другу, чи навпаки, чи сьогодні. Ну так, і людство у нас, люди досить легковажні, ну, до багатьох речей ставляться, і свідоцтвом цього є така велика кількість розлучень тепер, яку ми спостерігаємо, на жаль.
Так, і ще хотіла про таку одну, скажімо, проблему згадати, про те, що люди, ну, бувають такі випадки, що залишили свого чоловіка чи дружину і вже живуть з кимось іншим. І тут виникає питання можливості приступати до таїнств, до сповіді і причастя. І церква, на жаль, або можна навіть сказати на добро цих же людей, не дає такої можливості, та? Оскільки це є гріх перелюб. І це важкий гріх, і тому людина не може приймати святі таїнства, святого причастя. Це самозрозуміло. Але щодо сповіді, на жаль, також, оскільки одна з умов сповіді – це покаяння, це обіцянка виправитися.
Так, та? Одна... більше не грішити.
Так, більше не грішити. Якщо я далі продовжую грішити, жити в цьому союзі, то це означає, що я не каюся, я не постановляю...
Немає щирого цього бажання виправитися, адже саме для цього є сповідь.
Так, і, власне, тут, ну, бувають різні випадки, звичайно, що людина опинилась в такій ситуації не зі своєї вини, да, чоловік на дуже грубий спосіб зрадив, і людина, просто шукаючи якогось порятунку і ради дітей також, знайшла собі іншого чоловіка, вже живе з ним. Ось, але церква тут також виходить на зустріч і каже, що добре, ради дітей ви можете жити разом, але не жити як подружжя, ви можете жити як брат і сестра. Та? Тоді вам дозволений сповідь і причастя. Але, звичайно, не сміє бути це публічно. Тобто вони можуть піти до храму, де їх ніхто не знає, але з тим, що вони живуть як брат і сестра. Тому що люди знають, що вони живуть в незаконному шлюбі, і тому можуть бути згіршення. Ось, але якщо вони живуть як брат і сестра, тоді вони можуть прийняти ці таїнства. Ось, тобто вони усвідомлюють, що це ради добра дітей, та вже мають спільних дітей, ось вже мають багато таких обставин, які узалежнюють їхнє спільне життя, і тому церква тут дає таку можливість.
Тож церква залишається доброю навіть для всіх людей, власне, для
так.
всіх.
Та є ще моменти, коли церква може уневажити певний шлюб, та це коли шлюб насправді і не був здійснений, та коли, наприклад, не дійшло до єдності фізичної, та тоді шлюб практично тут і не дійшов до свого повного виконання. Скажімо так, або, ну, є різні причини, коли, наприклад, чи різні хвороби, нездатність до подружнього життя і так далі. Тобто це все вже каноністи розглядають кожен окремий випадок, чи людина була свідома на початку, коли вступала в шлюб, своїх проблем, і чи була наскільки свідома обов'язків шлюбних. Та, тобто це все розглядається, і церква в таких випадках, але дуже-дуже рідко може, ну, сказати, що цей шлюб не був є уневажнений, та унеможливо, тобто уневажити цей шлюб, але завжди закликає до єдності, тому що це таїнство, воно показує любов між Богом і народом Божим, та, і церквою. І тому, як Бог завжди залишається вірним, так і чоловік має завжди залишатися вірним своїй дружині, а дружина своєму чоловікові.
Що ж, дякую, сестра. На цих словах ми завершимо нашу програму сьогоднішню. До нових зустрічей.
Слава Ісусу Христу!